እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 18 መስከረም 214 ዓ.ም ወይ 28 መስከረም 221 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ዘስምዕዎ መደረ ብኢትዮጵያውያን ዝተኻይዱ ሰልፍታት ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ፈወርቂ እያ።
ተሓንድም ስም ኩብራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆ። ሓድሽ ዝተመስረተ ቤት ምክሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ገይሩ ዝመረፀን ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ሚኒስትራት ፌደራልን ኣባላት ተፋፈርቲ ፓርትን ዝሓቆፈ ካቢኔ ከም ዝመስረታ ተገሊጹ። ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ዝተመስረተ ክኾን ከሎ 138 ኣባላት ብዘለዎ ቤት ምክሪ ከንቲባ ዝኾና ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ቃለ ማሕላ ድሕሪ ምፍጻመን ኣብ ዘስምዐኦ መደረ እቲ ሓድሽ ቤት ምክሪ ዝተመስረተ ምርጫ ንኸይግበር ዝነበሩ ዝበልኦም ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምትእትታው ተፃዊሩ ዝተገብረ ብምዃኑ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ኢለን። ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ንሚኒስተር መከላኸሊ ዶክተር ቃና ኣያደታን፣ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳሁን፣ ካብ ኢዘማ ኣቶ ግርማ ሰይፉን፣ ካብ ኣብን ከዓ ኣቶ ዮሱፍ ኢብራሃም ዝሓቆፈ ሓድሽ ካቢነ እውን መስሪተን ኣለዋ። ብመሰረት ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንምርጫ ህዝበ ውሳኔ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘድልናውቲ ሎሚ ናብ ነቑጣታት ምርጫ ይከፋፈል ከም ዘሎን ምድላዋት ኩሉ ተፈጺሙን ክብል ኣብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ መደበሩ ዝገበረ ናይ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ቢሮ ህዝበ ውሳኔ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣተሓባባሪ ኣቶ ሙልጌታ ነጋሳ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኩሉ ምድላዋት ተጻፊፉሎ ክብሉ ምግላፆም ዮናታን ዝብዴውስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ነበርቲ ደቡባዊት ዞባ ከፋ ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘበን ብሰበ ስልጣን ኣዲስ ኣበባ ትሑት ወፍሪ መዋእል ሃፍቲ ይፍፀሞም ከም ዝነበረ ተዛሪቦም ኣለዉ። መራሕቲ ከፋ ሕጂ ነቲ ኩነታት በቲ ፅባሕ ሓሙስ ዘካየድዎ ርእሰ ውሳኔ ከነዕርየ ኢና ይብሉ ኣለዉ። እቲ ድምፂ ርእሰ ውሳኔ እንተተዓዊቱ ሓድሽ ክልል ደቡብ ምዕራብ ብምፍጣር ገንዘብ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብምርካብ ከመይ ኣብ መዓላ ከም ዘውዕልዎ እውን ንምቁፅፃር ከም ዘኽእሎም ይገልፁ ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ኤኤፍፒ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዎት ወታደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ምዝዛም ውግእ ኣፍጋኒስታንን ኣብ እዋንቲ ድሕሪ 20 ዓመታት ዝተካየደ ምውፃእ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበራ ሰሙናት ዝነበረ ሕንፍሽፍሽን ብዝምልከት ሕቶታት ክቐርበሎም እዩ። ሚኒስትር መከላኸሊ ሊዮድ ኦስተን ኣቦ መንበር ሓባራዊ ጠቕልልቲ ኣዘዝቲ ጀነራል ማርክ ሚሌን፣ ሓላፊ ማእከላዊ እዝ ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ኬነት መከንዚን ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ወታደራዊ ኣገልግሎት ሴነት ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ምዝዛም ወታደራዊ ስርሕትን ከምኡውን ውጥናት መጻኢ ወታደራዊ ፀረ ግብረ ሽበራን ቃለ ምስክርነቶም ክህቡ እዮም። ንዝቐርብሎም ሕቶታት እውን መልሲ ክህቡ እዮም። ፔንታገን ነቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውፃእ ዝገበሮ ውሳኔን ካብኡ እውን 120,000 ሰባት ንምውፃእ ዝተገብረ ፃዕርታትን ተኸላኺሉሉሎም። እቲ ከይዲ ኣብ ካቡል ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ንሓያለ መዓልታት ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ነይሩ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰነት መንግስቲ ብክፋል ከይዕፆን ፌደራል ዕድኡ ከይኸፍልን ንዝከላኸሉ ስግምቱታት ከጽድቕ ኣይከኣለን። እዚ ኣብ ኮንግረስ በሊሕ ምክፍፋል ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ቪኦኤ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ሪፓብሊካውያን ኣባላት ኮንግረስ ትማል ሚሸት ሶኒ ነቲ ሕጊ ብምቅዋም ድምፂ ሂቦም ኣለዉ። ዴሞክራት ካብ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ጀሚሩ መንግስቲ ክፉት ኮይኑ ክቕፅል ካልኦት መንገድታት ክርእዩ ተገዲዶም ኣለዉ። ናይ ኣብዝሓ መራሒ ሴነተር ቻክ ሹመር
There's no scenario in God's green earth where it should be worth risking millions of jobs, trillions in household wealth. People's social security checks, veterans...
ንሓፂር እዋንን ትርጉም ኣልቦ ፖለቲካዊ ነጥብታትን ንምዕዋት ናይ ሚልዮናት ስራሕ ብትሪልዮናት ንዝቁፅር ሃብቲ ስድራታትን ናይ ሰባት ማሕበራዊ ውሕስነት ናይ ፅሮተኛታት ረብሓን ካሊእ ቁጠባዊ ውድቀት ከይፍጠር ዝከላኸልን ዝሰርሕ ኣብ ዓለም የለን። ሪፓብሊካውያን ነዚ ዘይሰርሕ ነገር ንምፍጻም እዮም ተመዓራርዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም። በቢፓርቶም ብዝበሃል 48 ብ50 ብዝኾነ ድምፂ ወዲቑሎ እቲ ውሳነ። ሪፓብሊካዊ መራሒ ውሑዳን ሚች ሚኮናል እቲ ድምፂ ምስተዋሃበ ከምዚ ኢሎም
Democrats want to use this temporary pandemic as a Trojan horse for permanent socialism.
ዴሞክራት ነዚ ግዚያዊ ለበዳ ንቃዋሚ ሶሻሊዝም መጥቀሚ ከምስምስ ወይ ናይትሮጃን ፈረስ ይጥቀሙሉለው። ብሚሊዮናት ዝቁፀሩ ኣሜሪካውያን 50 ሪፓብሊካውያን ሰኔተራት መሪፆም ዝለኣኹ ነዚ ንምቅላስ እዩ እዮም ኢሎም። ሚኮኖል ብምውሳኽ ሪፓብሊካውያን መንግስቲ ስርሑ ክፍፅም ዘኽእሎ ዕለታዊ ገንዘብ ንምፅዳቅ ክድግፉ እዮም ኢሎም። ዴሞክራት ብወገኖም ናይ መንግስቲ ወፃእን ናይ ዕዳ ደረትን ክፍለ ኣይደለዩን። ኮንግረስ ኣብዚ ካብዚ ተረኣየ ደውታ ብተወሳኺ ዘይሻራዊ ናይ 1 ትሪልዮን ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃእን ዴሞክራት ኣብ ማሕበራዊ ዘፈርን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ከውፅእዎ ንዝደልዩ 3.5 ትሪልዮን ዶላር ኣብ ተፃብኦ ደንበ ኣቐሚጥዎም ይርከብ።
ነመስግነካ ገብረን። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ትማሊ መሐየሊ ክታበት ኮቪድ-19 ተኸቲቦም። ባይደን ነቲ ክታበት ዝተኸትቡ ምምሕዳሮም ንገለ ዝተወሰኑ ኣባላት ሕብረተሰብ ሳልሳይ ክታበት ፋይዘር ንኽኽተቡ ድሕሪ ምፅዳቁ ድሕሪ መዓልታት እዩ። ባይደን ቅድሚ ምኽታቦም ንሪፖርተራት ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝበልዎ እዚ መሐየሊ ክታበት ኮቪድ-19 ኣድላይ እዩ፣ ግን ዘይተኸትቡ ሰባት ነቶም ፈላሞት ዙር ክታበታት ክኽተቡ ምግባር ኣድላይ ኢሎም ኣለዉ።
The vast majority of Americans are doing the right thing. Over 77% of adults have gotten at least one shot. About 23% haven't gotten any shots.
መብዛሕቶም ኣሜሪካውያን እቲ ቁኑዕ ነገር ይገብሩ ኣለዉ። ልዕሊ 77% ኣባፅሕ ብውሕዱ ቀዳማይ ዙር ክታበት ተኸቲቦም ኣለዉ። 23% ግና ኣይተኸትቡን። እዞም ውሑዳን ከዓ እዮም ጉድ ዝገብሩና ዘለዉ። ነዚ ሃገር ይጎድኡ ኣለዉ። እዚ ለበዳ ናይ ዘይተኸትቡ እዩ። ስለዚ ከዓ እየ ምስ ክታበት ንቕድሚት ዝኸይድ ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ ጆ ባይደን። ፕረዚደንት ባይደን ነዚ ሳልሳይ መሐየሊ ክታበት ዝወሰዱ ድሕሪ እቲ 2 ዙር ክታበታት ምኽታቦም ድሕሪ 8 ኣዋርሒ እዩ። ኣብ ሰነት መራሒ ሪፓብሊካን ሚች መከነን እውን ነዚ መሐየሊ ክታበት ብሶኒ ተኸቲቦም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሚኒስትር ጉዳይ ተወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ካብ ዝሓለፈ 3 መስከረም 14 ጀሚሩ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 76 ዓመታዊ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መደረኦም ተቐሪፁ ብዝፀንሐ ቪድዮ ዝቐረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሳዕቤናት ከባቢዊ ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘብፅሑ ዘሎ ሳዕቤን ሰፍ ዘይብል ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዘናግዕን ኢሎም ኣብዚ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥን 3 ዓበይቲ ፈተንቲ ፀገማትን ገጢሞሞ ይርከቡ ኢሎም። ከም መግለፂ እቶም ሚኒስትር ስጋብ ሕዚ መዓልታዊ ሰባት እናቐተለ ዝቕፅል ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ሂወት ህዝቢ ዓለም ንሓደጋ የሳጥሕ ዘሎ ለውጢ ከባብያዊ ኣየርን ከምኡውን መስ ምልውዋጥ ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዝመበገሲኡ ዓለም ለኸ ንሕንሓትን ንዕኡ ስዒቡ ዝኽሰት ጎንፅን ክብሉ ይገልፅዎም። እዚኦም ድማ ንገለ መሰረታውያን ሓቅታት ዘቃልዑ እዮም ይብሉ።
ዲስ ግሬቭ ቻለንጅ ሃቭ ኣክሰንቱዌትድ ሳም ቤዚክ ትሩዝ They have amplified the flows.
ዝተወሰና ተምሳሌት ቁጠባ ዕቤት ተገይረን ንዘመናት ክውሰዳ ዝፀንሓ ሃገራት ስጋብ ሕዚ ንምሕደራ ውሽጥን ደገን ዝጥቀማሎም መስርሐን ኩለንተናውን ዘይድፈሩን ክበሃሉ ዝፀንሑ መለክዕታት ነቲ ሕዚ ዘሎ ጉድለት ዘርኣዩ እዮም ክብሉ ዝማዕበላ ሃገራት ዓለምለኻዊ ስርዓት ንምዕሳልን ንምውሃድን ዝተኸተለኦም ፖሊሲታት ዓለምለኸ ህድኣትን ምዕባለን ኣየምፅኡን ክብሉ ወቒሶም። ብምዃኑ ካብዚ ተወጣሕናየ ኩረቻ ፈረስና ወሪድና ነዞም ጥፍኣት ብእዋኑ ብቕንዕናን ተገዳስነትን ክንሓስበሎም ይግባእ ኢሎም። ዓለምለኸ ሽቶታት ልምዓት ንምዕዋት እናተጋደደ ዝመፅእ ዘሎ ከባብያዊ ለውጢ ኣየርን ንሓደጋታት ሰላምን ፀጥታን ዓለም ቅልጥፍ ምላሽ ዝህብ ጽኑዕ ውሳነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት የድሊ እውን ኢሎም። ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጥምት መደረኦም ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠመ ቁጠባ ፀገማትን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝዘለቐ ግጉይ ፖሊሲታት ምክንያት ንጎንፅታት ተሳጢሑ ይርከብ። ካብዚኦም ንውጥጥ ዶባትን ምስ ግድብ ህዳሰ ተታሒዞም ዝለዓሉ ይጠቕሱ። እቶም ሚኒስትር እዞም ጉዳያት ባዕሎም እቶም ሰብ ጉዳይ ንሓባራዊ ጥቕምታቶም ብዝጥዕም ተዛትዮም ክፈትሕዎ ዝግባእ እዩ ኢላ ኤርትራ ከምትኣምን እውን ገሊፆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2018 ዝተፈራረምኦ ውዕሊ ሰላም ልዑል ተስፋ ሰላምን ልምዓትን ሒዙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ልዑል ሓጎስ ፈጢሩ ዕብየት የምፅእ ምህላው ገሊፆም። ይኹን እምበር ሕወሓት ግን ነዚ ሰናይ ተበግሶ ካብ ዘይምቕባል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምዝራግን ዳግም ስልጣን ብሓይሊ ንምብሓትን ተግባራት ዕንወት የካይዳሉ ኢሎም።
It must be recalled here that while in power in Ethiopia, the TPLF continued to occupy for almost 2 decades.
ኣብዚ ክዝከር ዝግብኦ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ንኽልተ 10 ዓመታት ሉዓላውነት ግዝኣታት ኤርትራ ብምድፋር ብግልፂ ዓለምለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ንዝወሰነ ውሳነ ንኸይትግበር ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ሰራዊት ኤርትራ ከበድቲ ግፍዕታት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ብዝብል ግዳያት ሓደጋ ዝኾኑ ነበርቲ እቲ ኸባብን ብዓለምለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም። ንኣሜሪካ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣናት ኣውሮጳ እውን ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ኸተውፅእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክጽውዑ ተሰሚዖም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግና ኣብቲ ትማሊ ኣብ መበል 76 ዓመታዊ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወተሃደራቶም ኮነ ዝኽሰስሎም ጥፋኣታት ዝበልዎ ነገር የለን።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ትማል ሶኒ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ቀንዲ ዕላማ እቲ ግብሪ ሓይሊ ሰላምን ሓድነትን ዝተባሃለ ትካል ኣዳልይዎ ዝተባሃለ ሰልፊ እንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ሓደ ካብቶም ነቲ ሰልፊ ዘዳለዉ ኣቶ መስፍን ኣስፋው ከምዚ ይብል።
ዋናው ዘጠራበት ምክንያት የባይደን
ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ዝተጋገየ ፖሊስ እዩ ቀንዲ መበገስ እዚ ሰልፊ እዚ። ንልዕሊ 27 ዓመታት ኣሸባሪ ንዝነበረ ሕወሓት ዝድግፍ እገዳ ስለ ዝኾነ ንምቅዋምን ከምዘይንቕበሎ ንምርኣይን እዩ ይብል ኣቶ መስፍን። ወሲኹ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን እዚ ተርእዮ ዘሎ ንሱ ጣልቃ ምትእትታው ካብ ዝበሎ ወፃኢ ካልእ መማረፂ እንተትሕዝ ይብል።
ኣሜሪካ ትልቅ መጫወት ኣለባት። የመጀመርያ የኢትዮጵያ ኣንድነት ነው።
ኣቶ መስፍን እቲ ቀዲሙ ኣሜሪካ ክትነጥፈሉ ዝግባእ ሓድነት ኢትዮጵያ እዩ። ንሓድነት ዘፍርስ ምምሕዳር ሕወሓት እዩ። ሰላማት ዝዘረገ እውን ንሱ እዩ። ኣሜሪካ ንሕወሓት ክትድግፋ ይግባአን። ብብሔርን ብሔረሰባትን ምውዳብ ክውገድ ብሃል ኣገባብ ክትካእ ደገፍ ክትገብር እዩ ዝግባእ ይብል ኣተሓባባሪ እቲ ሰልፊ ኣቶ መስፍን። ገነት ንጉሴ ዝተባሃለት ካልእ ተሳታፊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሕድሮ ኣላ ዝበለቶ ፅዕንቶ ኣብ ሓቀኛ መርትዖ ዘይተመስረተ እዩ ትብል። ነቲ ንሳ ሓቂ ትብሎ ንምግላፅ እቲ ሰልፊ ከም ዝተላለ እውን ትሕብር።
የነሱ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ላይ ጫና የሚያደርጉት በእውነቱ የተመተረኮዝ ኣይደለም።
ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ኣብ ሕሶት እምበረ ብሓቂ ዝተመስረተ ኣይኮነን። ምስ ሚኒስትር ወፃእን ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስን ተዘራሪብና ነርና። ዕላምኦም ነቲ ንሳ ዝሞተ ዝበለቶ ሕወሓት ካብ መቃብሩ ንምልዓል እዩ ትበል። ኣቶ በላይነ መኮንን ዝተባሃሉ ተሳታፍቲ ሰልፊ ብወገኖም ናብቲ ሰልፊ ዝመፅሉ ምክንያት ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገረይ ዝብልዋ ኢትዮጵያ ሰላም ምእንታን ክዓስል እዩ በሉ። እቲ ናይ ትማሊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝዓዘዘ መልክዑ ሰላማዊ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፍን ተቃዋምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝኾኑ ውሕደት ሰልፈኛታት መጠነኛ ግጭት ተፈጢሩ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ደው ክብልን ጠዋጋታ ሓይልታት ናብ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ንኽበፅሑን ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ንኽምርመሩን ሰብኣዊ ረድየት ብዘይዓንቀፍቀፍ ንክባፅሕን ደጋጊማ ዝሓተተት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ቀረባ ዘውፀቶ መግለፂ ኣብቲ ውግእ ኢድ ዘለዎም ሰብኣዊ ረድኤት ንዘተዓናቐፉን ምቁራፅ ተኽሲ ንኸይብፅሕ ዕንቅፋት ንዝኾኑን ሰበስልጣን ብፍርማ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እገዳ ከም ዘንበረት ዝዝከር እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ወታደራዊ ፍታሕ ኣይረክብን ከም ዝበለት እውን ይፍለጥ ይብል ሃብታሙ ስዩም ዘዳልዎ ሪፖርት።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ተወላዶ ትግራይ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብርሃም ተስፋልኡል ንኣተሓባሪት እቲ ሰልፊ መዓዛ ግደይ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ካሕልፈኩም።
ኣብ የቀነለይ ማእዛግደይ እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ክንደይ ሰብ ተሳቲፎም ዕላማታቱ ኸ እንታይ ነይሩ?
ዕላማታት ናይቲ ትማል ዝገበርናዩ ሰልፊ ከምቲ ካብ ኖቨምበር 4 ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ኢና ገበርናዩ ዝዘናሕና ኣብ ልዕሊ እዚ ትግራይ ይበፅሑ ዘለዉ ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ንዓለም ናፋለጥና ኣብኡን ከለና ግን ጎኒ ጎኒ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ይግበር ዘሎ ናይ ዩኤን ጀነራል ኣሰምብሊ ተተሓሒዙ ዩኤን እስካዕ ሕዚ እዚ ዝበሃል ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ የወፅሕ ዘሎ ግፍዕታት ኣብ ግምት ብምእታይ ስጉምቲ ንክወስድ ብኣውራ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰብ ሰራሕ ዝኾነ ጥሜት ተረዲኦም እዚ ዝበሃል ትጠፍእ ግዜ ከምዘይብልና ህዝብታት ትግራይ ብስእነት ምግቢ ዝብላዕ ስተን ይሃልቁ ከም ዘለዉ ተረዲይዎም ኣብ ሓጭር ግዜ ናብ ትግራይ ሂማኒታርያን ኮሪደር ንክህሊ ንክገብሩ ካብ ተወሳኺ ግን እቶም ወንጀለኛታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስትታትን ናይ ኤርትራን ናብ ናይ ዓለም መጋባእያ ቀሪቦም ግብኦም
ፍርካንፍክፍቶን
ክወስዶ ዘለዎ ሚና ወሲዱ ተለይሉ ናብ ስራሕ ንክኣቲ ኣብ መወዳእታ እውን ኤርትራ ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ትግራይ ተረኪቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብና እቲ ወንጀላት ይፍፅሙ ስለ ዘለዉ ንሳቶም ውን ኣብ ሓፂር ግዜ ካብቲ ቦታ ለቂቆም ንክወፁ ዩኤን ስቆልካ ብዲፕሎማሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ትርንዕ ዝበሉ ስጉምትታት እውን ንክወስድ ኢና ጠይቕና ማለት እዩ። ናይ ስራሕ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ኣይተረኸበን። ከባቢ 200-250 ዝኾኑ ኣብ ትራይ ስቴትን ኣብ ዲሲን ዝርከቡ ተጋሩ እዮም ብዋናነት ተሳቲፎም። ካልኦት ተጋሩ ዘይኮኑ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ደገፍቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እውን እቲ ቦታ ተረኪቦም ነይሩ።
ብዙሕ እዋን ተጋግማ ትበፅሑ ተላ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ናይ ምክኻል ትግራይ ኣብ ዓፋር ናብ ክልል ኣምሓራን ኣሎ ካብቲ ናቱ ክልል ወፀ ማለት እዩ። ኣብኡ ብተማሳሊ ጥሕሰት ትካየድ ከም ዘሎ ንቕፈታታት ኣሎ ሞ ግብረ መንስኪ ነዚ እንታይ እዩ
ክጅምር ከሎ እቶም ከምዚ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይጠመተ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይጠመ እዩ ዝብል ሕሳብ ውሽጦም ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ምኳኑ መረጊፂ ክገልፅ ይደሊ እምበር ናይ ማን ንፁሃን ዜጋታት ሓልዮም ወይ ከዓ ተጨኒቖም ኣይኮነን። ኳዳስ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ንክፀንት፣ በይኑ ንክጠሚ፣ በይኑ ንክድፈር፣ በይኑ ንክዝመት ስለ ዝደልዩ እዮም። እዚ ካበልኩ ግን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣምሓራ ኮነ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዘሎ ንምንታይ እዩ ኢልካ ምጥያቅ ብጣዕሚ ኣገዳሽ ይመስለኒ። ህዝቢ ትግራይ ንኣስታት 10 ወርሒ በይኑ ካብ መላእ ዓለም ተገሊሉ ደቁ እናተደፈራ መናእሰይን ዓበይቲ ዓድን ብኣልማሚት እናተቐተሉ ኢሉ እውን ብጥሜት ክሃልቕ እናተገበረ ዘለሉ ሰዓት ሰራዊት ትግራይ እቶም ከምዚ ዝገብሩ ሓይልታት ኣብ ዘለውሉ ቦታ ረኪቡ ዘድልዮም ስጉምቲ ክወስድ ግድነቱ እዩ ዘይሓስብ። ካብኡ ብተወሳኺ ግን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ኣስታት 3 ወርሒ ቆፂሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበሮ ሲጅ እዚ ንክላዓል እቲ መንገዲ ንምርካብ እሞ ካብኡቲ መንገዲ ተረኪቡ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ኣብ ሰዓቱ ንክኣቲ ብቀቢልና ድማ እቲ ህዝብና ሰብ ሰራሕ ብዝኾነ ጥሜት ንከይሃልቕ ንምግባር እዮም ኣብዚ ቦታታት ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰት ዝምልከት ግን ናይ ሰራዊት ትግራይ ትራክ ሪከርድ ወይ ድማ ድሕረ ባይታ ከም ዘርዮ ሰራዊት ትግራይ ንንፁሃት ዜጋታት ዘጥግዕ ዘይኮነት ነቶም ወረርቲ ነቶም ጨቆንቲ ሓይልታት ግቡእ ዝኾነ ናይ ሚሊተሪ ስነ ስርዓትን ሕግን ብዝተወሰነ ብዝተኸተለ መልክዕ ስጉምቲ ዝወስድ እዩ። ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥሕሰት ተካይዱ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣካል እንተሎ ገለልተኛ ዝኾነ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝመርሖ ምርመራ ንክግበር እዩ ክፅዕንቲ ክፈጥር ዘለዎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኣካል ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ዝኾነ መንጋመሪ ካውንቲ ኣብ ከተማ ሲልቨር ስፕሪንግ ዘካይዶ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማለት እውን ውርሻ ኣፍሪካ ዝሰየሞስ ፌስቲቫል ኣሎ። ኤርትራ ዝሓለፈ ሰንበት 26 መስከረም ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ፌስቲቫል ተሳቲፋ ነይራ። ተወለወለ ገብርኤል ነቲ ፍጻመ ተኸታቲሉ ብከምዚ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ብ
ስነ ጥበባዊ ኣሮን ክብርኣብ ዝሰልጠኑን ዝመሃሩን ቆልዑት እዮም ነቲ ባህላዊ ምርኢት ከፊቶሞ መስከረም 26/2021 ፈላማይ ተሳትፎ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቲቫል ወርሒ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎመሪ ካውኒ። እቲ ፌስቲቫል ኣፍሪቃውያን ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ባህሎምን ልምዶምን ዝላለዩሉን ንፖለቲከኛታት ድማ ህላውኦምን ኣድማዕነቶም ዘረጋግጹሉን እዩ። ብኡ መጠን ድማ ሓለፍቲ መንግስትን ተወዳደርትን ነቲ ባይታ ተጠቒሞም ንነብሶም ፖሊስታቶምን የላልዩ። ኣብ ግዛኣቶም ዘሎ ዕድላት ድማ ነቲ ማሕበረሰብ የፋልጡ።
Protracted 30-year war and the mobilization of an impressive national movement. And whereas Eritrea is a country that lies on the west coast of the Red Sea and the Horn of Africa, inhabited by a mosaic of 9 ethnic communities.
President Beth Mekhri Montgomery County, Tom Hacker, ብምኽንያት 6 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ብተሳትፎ ፌስቲቫላት ኣፍሪቃን በቲ ካውንቲ ዝተዋሃበ ናይ ኣፍልጦ ናይ ምስክር ወረቐት እዩ ዘንብብ ዘሎ።
Now therefore be it resolved that the County Council of Montgomery County, Maryland hereby commemorates the 60th year of the start of Eritrea's struggle for independence and the Eritrean Festival, and be it further resolved that the County Council acknowledges the heroic determination of the Eritrean people to live in peace and independence as sovereign people, presented on the 26th day of September, the year 2021, signed by myself as council president. Congratulations.
ህዝቢ ኤርትራ ከም ሉዓላዊ ሃገር ብሰላም ክነብር ንዝወሰደ ስጉምቲ ኣፍልጦ ንምሃብ እውን ኣብ ወረዳና ንዘለኩም ተሳትፎን እዚ ምስክር ወረቐት ንህበኩም ኣለና ኢሉ እዚ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ወረዳ መንጎመሪ ካውኒ ሜሪላንድ። ኣብቲ እዋን ንዝተፈላለያ ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ባህልን ፀወታን ንምርኢት ቀሪቡ ነይሩ።
ኣብዚ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንስ ማለት ወርሒ ኣሰራት ኣፍሪቃ ማሕበረሰብ ኤርትራ ንባህሎምን መንነቶምን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ኣልባሳትን ኣቑሑትን ብመጠኑ ሒዞም ቀሪቦም ኢሮም ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ርእቶኦም ተወኪሰ ነይረ።
መጀመርያ ስመይ ኢለን ኪዳነ ኣብዚ ሎማዓት ንገብሮ ዘለና ፕሮግራም ናይ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንስ ኮይኑ ወርሒ ኮይኑ ቅሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ሎማዓልቲ 26 መስከረም ንኸነብዕሎ ጀሚርና ኣለና። ዓመት ዓመት ዕጥቐና እዩ ዝብላነ ግን ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና ሕቶ ብመገምር ካውንቲ ጀሚሩ ሎሞ ንኩላና ኣብዘ ዘለናዮ ከተማታት ነዚ ስራሕ ኢልና ክንሰርሓሉ ካባና ናብ ደቅናን ደቅደቅናን ንክሓልፍ ብጣዕሚ ዝተበግሶ ተወሲቡ ዘሎ ብጣዕሚ የተሓጉሰ ዘለኹ ብጣዕሚ ተሓቢና መቸም
ሰብስጋ
ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ። ንሎም መዓልቲ ተዳሊናዮ ዘለና እቲ ካልቸራል ሾው እዩ ብዙሕ ነገር ራይተ ዳለናን ኣለና ንመዘሎ ዓመት ግን ዕድመን ጥዕና ንሂቡናስ ፅቡቅ ሙሉእ ዘይጉድል ተዓጢቕና ክንቀርብ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እዮ ሞ ኣብ ርእሲኡ መስቀል ዓብ መስቀል ሎ መዓልቲ ንኩላና ኣመንቲ ክርስትና መስቀል ዓብ መስቀል ስለ ዝኾነ ሮክስ በዓል መስቀል ግበረልና
እዛ በዓልና እዚኣኸ ኣብ መስቀል መዓላኻን ብጣዕሚ ተሓጉሰ ኣለኹ ማለት እዩ ሉ ሓመስግበለና
ሽመይ ማርድኳይ ርእሶም ይበሃል። እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይ ከዓኒ ንመጀመርያ ግዜ ከም ምትእኽኻብ ናይ ኤርትራውያን እቲ ብዝሕና ንምርኣይ ከምኡ ከዓ ምሳና ንሶሊዳሪቲ ጠጠው ድሉ ንምእካብ ነቶም ፖለቲከኛታት ከዓኒ ክንዲዚ ብዝሕ ለና ኢልካ ንምርኣይ እቲ ዓቕምናን ፀጋናን ናይ ህዝብና ተመልኪ ኣቢልና ነቲ ደይፈልጦ ነቲ ባህሊ ከዓኒ ባህልና ንምርኣይ እዩ ነሩ እቲ ቀንዲ ዕላም።
ስለዚ መዓልኩም ደ ባህልና ኣርእና ትብሉ ተሳተፍቲ ብፍላይ ኣሜሪካውያን ይኹኑ ከም ዝበልካዮም ፖለቲከኛታት ከመይ ነይሩ?
ካብቲ ዝሓስብዎ ንላዕሊ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ኩሎም በብሓደ ድሕሪ እዩ ዋላ ቅድሚኡ ነተ ቁሸታት ሸዓተ ቁሸታት ርእዮም ተዘራሪብና ምስኣቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዳይናሚክ ዝኾነ ወይ ድማ ደይእመን ነገር ርኢና ይንፈልጥን ኢና ብሉልኦም በፂሖም ዘለዉ። ስለዚ ዕውት ነይሩ ዘይኮነስ ልዕሊ ዕውት ነይሩ ይብል ምስጋና ከዓኒ ነቲ ኩሉ ተሳተፎ ነቲ ኩሉ ተሓባበሮ ነቲ ኩሉ ኦርጋናይዝ ዝገበሮ ሞሳ ይኹኖ እዩ
ዋሽመይ ምሕረታ ባፎር ክትወሉ ብርሃን ንዚ መደባት ብሜሪላንድ ተዳለናዮ ብናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ደለና ርእቶ ከም ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ክንብል ከለና እኩብ ቤተሰብ ማለት እዩ እጂ ነቲ እኩብ ቤተሰብ ኣብ ሓደ መድረኽ ከምዚ ጌርና ምስ ናይ ኣሜሪካውያን ባህሊ ወይ ክሮስ ኦቨር ትበሃል እቲ ናይ ፖለቲካ ድዩ ነቲ ባህልና ርኢና መንነትና ገሊፅና እቲ ናትና ናሽናል ኢንትረስት ዝበሃል ወይ ከዓ ክብርታትና ኣብዚ ክንቅመጥ ከለናን በቲ ከባቢናን ብገብርዎ ፅልዋታት ካብ ላዕሊ ካብ ፌደራል ስቴት ሎካል ዘለ መንግስቲ ሰበስልጣናት ዓዲልና ምስቲ ሕብረተሰብ ወይ ምስቲ ናትና ኮሚኒቲ ተላልዩ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ሪሌሽንሽፕ ተጀሚሩ ኣሎ። ብሕጂ ከዓ ነቲ ህዝቢ ነዚ ዝመፀ መወሳኽ ነቲ ተበጊስና ኣደለና እዚ ናይ መጀመርታ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ንግቦ ግን እንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ እቲ ተሳታፍነቱ ናቱ ኣድ ቫልዩ ድብልዎ ወይ ክውስኮ ዝኽእል ነገራት ዝገብረሉ ባይቶ ተፈቲሩ ስለ ዘሎ ብሕጂ ከመይ ገርና ኣብዚ ከም ኮሚኒቲ እቲ ዝድሊ ሓገዛት ይ ኣብ መንግስቲ ዘሎ እቲ ፕራይቨት ፓብሊክ ፓርትነርሽፕ ዝበሃል እቲ ፒፒፒ ዝብልዎ ንምጥቃም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ነዚ ከዓኒ ኣዳሊናዮ እቲ ተርንውት ዝበሃል ወይከዓ እቲ ውፅኢት ናይዚ ንብዙሕ ሰባት ተንኪፉ ኣሎ ሞር ከዓ ንክፈልጥ ሰብ ስለ ዝደሊ ንሕና ከዓ ነቲ ኣፍልጦ ኣበሪኽና ከመይ ገርና ነንሕና ኣብዚ ምድድል ወይ ከዓ እቲ መሰረት ንደቀደቅና ዝኸውን ኣብ ዳያስፖራ ዘለዎ ኣቀማምጣ ንዕኡ ብከመይ ገርና ስትረንት ወይ ከዓ ሓይሊ ንውስፈሉ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ንክንገብር ኢና ኣዳሊናዮ ዘለና ብዙሕ ስራሕ ኣብ ቅድሜና ፀናሕ ኣሎ ኣብ ስራሕ ይራኽበና
ኣይ መፀጋ ሽመይ ኣማኒ ፀጋየ ትበሃል ትርጉም ዝህበካ ነቲ ጀጋኑ ዝሓለፍዎ ሃገርና ዝሃነፅና ዘፅንሑልና ብክንታይ ፅለም ንመከራ ንተሃንፀ ኤርትራ ዝመፀት ኣብ ከምዚ እዋን ሓሊፉስ ከም ጌርና ንስሓቅ ኮለና ደስ ዝበካ እቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ክብረትና እዮም ንዝክሮም ናና ሞራል እዮም ንዝክሮም።
ኣነ ኣላዛር ገረመስቀል ወልዳ ባል ኣብ ዳውንታውን ስርዘት ብንና ደለና ናይ ኣፍሪካን ማን ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሎሚ ዕለት 27 ሰለብሬት ንመጀመርያ ግዜ ይግበር ኣሎ ኣይሆፕ ቀፃሊ ከምዚ ክንሪኦ ድማ ተስፋ ንገብር። ዕውት መዓልቲ ነይሩ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ህዝበይን ባንዴራይን ክሪኢ ብጣዕሚ ዘመስግን ታንኪዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ።
ሽመይ ሸዊት ኣቁባኣብ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዕሊ 16 ዓመት ተቐሚጠ ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ሞንጋመሪ ካውኒ ከዓ ተሳቲፈ ውዒለሎ መዓንቲ ፅቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ኔክስት ይር ባሕሪ የራኽበና።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዘኸበርኩም ሰማዕቲ። ናይ ፕሮግራም መዘኻኽር ኣለና ካብ ዝቕፅል ናይ ቀዳም ሰንበት ንሕቶታትኩም መልሲ ኮሊን ሾው መደብና ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝተኻየደን ይካየድ ብዘሎን ኩናት ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝፈርምዎ ናይ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ንክልተ ሰሙያ ሕጊ ዓዲምና መዘራረቢ ኣጀንዳ ገይርና ኣለና። ኣጋይሽና እሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ፣ ሙሉ በየነ ካብ ኖርዌ እዮም። ኣብቲ ትእዛዝ ዘለኩም ሕቶ ብኢሜይል ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳእካም ወይ ድማ ብቁፅር ስልኪ 2022 2295942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ዝኣኹልና ክነቕበልኩም ኢና።